Du lytter til Radio 24/7,
fordi jeg synes, det er den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hvis man er præget af snæversyn og smålighed i overensstemmelse med de etablerede værdier, så er man ifølge ordbog over det danske sprog småborgerlig. Et ord, der i de flestes ører har en negativ klang. Men er der egentlig noget galt med at være småborgerlig? Og er det konservative Folkeparti ved at udvikle sig til et decideret småborgerligt parti, der snopper nedad? Det mener en af partiets kandidater i København, Mads Holger. Det er noget sludder, mener Kasper Strunge, en anden af partiets kandidater her i København. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Altså, vi skal snakke om småborgerlighed, og det er noget, jeg har glædet
mig. Hvordan er det nu med de konservative? De står jo svagt i meningsmålinger. Alt tyder på, at det bliver ikke ret meget mere end måske 7-8 mandater, der skal slås om. Og kampen internt hos de konservative, den er hård. Og nu skal vi byde velkommen til to kandidater, der stiller op her i København, hvorfra vi sender til hele Danmark. Men af hensyn til vores mange lytter udenfor hovedstadsregionen, så skal jeg jo lige sige, at de to herrer, det er Mads Holger, tidligere vært her på radioen, som lige trak vejret gennem mikrofonen her, og Kasper Strunge, som er uenig om, ja, altså, det er jo relevant for hele landet. Ja, fordi det vi taler om, det er jo sådan den konservative sjæl, er det ikke?
Ja, altså, det er, altså, du får savn, Mads Holger. Velkommen til dig, også velkommen til dig, Kasper Strunge. Men altså, Mads Holger, du har jo været i Information, og du har flere steder, så har du kritiseret dit eget parti for at trække i en småborgerlig retning. Altså, hvad mener du egentlig, når du siger ordet småborgerlig i forbindelse med det parti, du stiller op for?
Til at starte med må jeg jo præcisere det, jeg udtalte til det interview, der var på forsiden Information i lørdags, mener det var. Det var nu nok lidt mere moderat. Jeg sagde nemlig, der var en risiko for, at partiet kunne blive det. Ja. Ikke at det de facto var det. Det var der så andre i samme interview, der gjorde.
Nå, jeg vil gerne høre dig definere den småborgerlighed, du advarer mod.
Naturligvis. Altså småborgerlighed, hvis vi skal starte med, og hvis vi skal ind med at definere småborgerlighed, så den helt generelt, så kan man sige, det kan man gøre på utrolig mange måder. Men for mig at se, er det helt åbenlyst. Det er sådan kun at tage udgangspunkt i sit eget, i det helt nære, i den lille verden, man selv lever i. Og det er en tendens, som jeg sporer i dansk politik generelt, men jeg mener netop, at det konservative Folkeparti burde have et større udsyn. Skulle jeg give nogle eksempler på småborgerlighed, sådan rent litterært eller historisk på anden vis, så tænker jeg måske typisk på, hvis man skulle komme med et eksempel, som de fleste sikkert kender, sådan den der katten og høne, det er den grimme ælling, der siger til den grimme ælling, du kan hverken spinde eller lægge æg, fordi i deres verden, der er det, man skal kunne på den her lille gård, hvor til den grimme mening på sin livsvej passerer den her gård. Og det er sådan det der med, at man tager udgangspunkt i sit eget og i sit eget alene. Et andet eksempel, som også er litterært, men sådan lidt mere filosofisk, kunne også være sådan Søren Kierkegaards sene Kirkekamp. Altså, hvor indvendingen jo sådan lidt folkeligt udlagt var den, at man går mere i kirke for at tjekke den øvrige menighed og præsten end vor herre.
Men så skal jeg bare lige høre, altså når du nu siger dig, at der er en fare for, at dit parti går i en småborgerlig retning. Altså det sidste, som ligesom har haft stor gennemslagskraft i den almindelige offentlighed, det er den der kampagne om nazi-islamisme. Ikke? Mm. Er den småborgerlig?
Den kunne i hvert fald godt pege lidt i den retning. Så langt vil jeg da gerne imødegå dig. Jeg synes, at den. Nu var det jo ikke kun stop for det her besynderlige begreb nazi-islamisme. Det var jo også stop for alt muligt andet. Stop tyven eksempelvis.
Altså, er det småborgerligt?
Undskyld?
Er det småborgerligt?
Nej, ikke nødvendigvis. Nej, ikke nødvendigvis, men hvis man har et fokus, Jacob, hvis man har et fokus på det umiddelbare, det nære, alene. Jeg synes jo, det er glimrende, at man taler til folks hverdagsproblemer. At man også har det med politisk, altså det nære, det jævne. Men problemet, der hvor det bliver småborgerligt, det er, når man kun sigter mod dette. Lad mig give dig et eksempel. Nu er det lige blevet meldt ud her i går, at der kommer pant på dåsebajer om 3 år syd for grænsen. Det synes jeg er småborgerligt. Der er flere i mit parti, der taler om, det må vi gøre noget ved, at folk skal betale en krone for deres dåsebajer, der er købt i Slesvig fra 18, vel at mærke. Det synes jeg, det er meget, meget småt, og det er meget, meget jævnt at tage udgangspunkt i det alene, når man for mig at se burde have større visioner. Eksempelvis så har vi et af Europas største flygtningeproblemer nogensinde. Altså, det så jeg hellere, man talte om. I stedet for det her med, at hårdt,
der kommer Michael Legarth, han har så lige fået småborgerlighedsstemple
af dig. Michael Legarth
Har været ude og sagt, at dit parti stemmer imod det her forslag, fordi det er noget miskmask, for det skal ikke være dyrere at være forbruger i Danmark. Jeg forstår så ikke, hvorfor det at være dyrere at være forbruger i Danmark, hvad det har med at gøre med at hente varerne ned. Men nu skal vi have næste mand på banen, nemlig Kasper Strunge. Nu har du hørt på det her. Jeg har fulgt din personlige valgkamp på Facebook. Og du kører en personlig valgkamp, hvor du med jævn mellemrum simpelthen offentliggør eksempler på overforbrug og misbrug af offentlige kroner. Er det et udtryk for, at du tilslutter dig en småborgerlig måde at anskue politik på? Eller hvad, altså, føler du dig ramt af Mads Holger? Er du en småborgerlig konservativ fra det nordlige København?
Det må jeg lade andre om at dømme. Jeg ved ikke, om jeg er en rette til at dømme, om jeg er småborgerlig, men jeg er sådan set enig med Mads' definition af småborgerligheden, og den synes jeg ikke er til stede i vores parti. Og hvis den er, så synes jeg ikke, den får særlig meget taletid, heldigvis. Men hvis vi kigger på grundstammen i det konservative Folkeparti, så kan vi sige, helt et parti, der er 100 år gammel, der er allerede det første partiprogram, der stod der jo, der var understreget, at sparsomligheden i de offentlige husholdning var i højsædet. Ikke? At hvis ikke man kunne anvise en dækning til en udgift, jamen så kunne man ikke bruge de her penge i det offentlige. Og det, der er situationen i dag, det er, at det offentlige, i det offentlige, der bruger vi en masse penge på uhensigtsmæssige ting. Vi bruger en masse penge på gyldne håndtryk, eller på privat chauffør til departementchef, og vi bruger en masse penge på dyre lejemål, hvor jeg så kan se i den anden ende af systemet, jamen der bliver der færre og færre varme hænder, der bliver færre midler til de mennesker, der skal sove på gaden hver eneste nat imod deres vilje. Og på den måde kan jeg se, at der er en ulige fordeling i det offentlige system, og det er sådan set den, jeg er på jagt efter. Og det synes jeg er jeg synes ikke, det er småborgerligt, men hvis det er det, så synes jeg, at jeg kan anvise 50-60 milliarder kroner i
overforbrug. Jamen, det kan også sige, er der noget galt med at have småborgerlige synspunkter?
Er det mig?
Hvis det er egoistiske årsager, så er der noget galt i det, synes jeg. For jeg synes ikke, at det hører hjemme noget sted i politik, at man siger, fordi at jeg kan betale lidt mindre i skat, så stemmer jeg på ham der, eller fordi, eller et eller andet.
Hvad siger du til Mike Legarth, altså grænsehandelsordførerens afvisning af det her nye pandforlig, som miljøministeren præsenterede i går? Men jeg siger, Er det småborgerligt?
Det er ikke. Jeg
undrer mig lidt, fordi Mads Holger er altså det her grænsehandelsproblem. Du siger, jamen skal man bruge al tiden på at redde flygtninge i Middelhavet. Man kan vel gøre begge ting. Altså
ja, og det skal
her har vi et problem med øldåser i naturen og sådan nogle ting. Sammen er det løst problemet, bortset fra, at de partier er imod. Godt
jamen, det er jo det, der er min indvending for pokker.
Så altså, du mener simpelthen, at det skal man bare sagt ja tak til, eller hvad?
Det er fint, at så får man gjort noget for miljøet, sådan at jeg har ikke engang sat mig ordentligt ind i den sag, det skal jeg være den første til at medgive. Netop fordi, jeg synes, at problemet er, altså det er fint, at man også har sig dåsebajer og pant på dåsebajer. Risikoen for mit parti er blot den, at fokus bliver på dåsebajer og lignende alene. Og der skal vi have både top og bund med. Og det er det, jeg siger. Så du må egentlig ikke misforstå mig, således at jeg siger, det er for dårligt, at I stopper tyven, eller er I interesseret i at få dåsebajerpant.
Men hvad er det så, du taler om? Altså,
jeg taler om, at jeg savner større visioner, både i partiet.
Jamen, er det flere penge til det kongelige teater, eller hvad?
Nå, det kunne være et eksempel, men der kan så sandelig da også tænkes større ting. Jeg nævnte jo selv egen drift, eksempelvis det forhold, at vi har 9,5 million mennesker fra Syrien, der prøver desperat at komme til Europa. Det er et kæmpe problem for de pågældende mennesker. Det er så sandelig også et kæmpe problem for Europa, for vi hverken kan eller vil have dem. Men når man så ser, vi nød de drukner i Middelhavet. Det har jeg selv.
Hvad er din løsning? Du har nu diskuteret et problem. Hvad er din løsning?
Jamen, det har jeg faktisk fremlagt i Berlingske Tidende.
Jamen, jeg meget kort. Nej,
det er svært at referere kort, men jeg skal forsøge. Jeg har fremlagt, at man forsøger, vi bruger i Danmark op mod 20 milliarder, ifølge Rockwool-fondens tal, på ikke-vestlig indvandring herunder, navnlig fra den arabiske verden. På EU-plan, der bliver det til flere 100 milliarder, måske endda 1000 milliarder. Jeg så gerne, at man allokerede de penge til den arabiske verden i øvrigt. Herunder i hele tiden Nordafrika, i en bestræbelse for at integrere de her mennesker i den pågældende...
så man skulle sende en check til Nordafrika?
Ja,
og så,
en Marshall-lignende plan.
Har du nogen idé om, hvordan... Det, man måske kunne indvinde med den der forslag, ja. Det er måske de penge måske endte... steder, som måske ikke var helt
tiltænkt. Det er klart, så må du allokere dem, så må du, ja, det er jo det problem, vi har med ulandshjælp i forvejen, men så må du allokere dem til konkret infrastruktur, eksempelvis, så må du opføre det. Altså, selvfølgelig er der udfordringer forbundet med den her plan, men der er så sandelig også udfordringer forbundet med at stå passivt til med så, andre overfor.
For eksempel amerikanerne spytter en masse penge i et land som Egypten. De har jo sådan set... De får en masse penge hele tiden.
Ja, det er fuldstændig korrekt.
Okay.
Skal vi til Kasper Strunk? Jeg vil godt lige spørge. Altså, nu kan vi så mærke, at der er forskellige strømninger inden for dit parti. Jeres fælles formand, Søren Pape, har sagt, at nu går det konservative et skridt til højre. Hvordan har I det egentlig med det? Fordi er der ikke lidt voldsomt travl i det, jeg vil kalde... fordi er der noget, jeg opfatter som en småborgerlig alliance, så er det da Venstre og Dansk Folkeparti. Skal I så... hvad er det egentlig, I laver derude? Kan du forklare det?
I det vil jeg prøve på i hvert fald.
Jamen, værsgo.
Altså, vi, det konservative Folkeparti er lige præcis der, hvor vi altid har været. Og det er også derfor, jeg starter med at citere partiprogrammet, der er 100 år gammel. Og vi har også lavet et nyt partiprogram for få år siden, som til forveksling ligner det, men er en fornyelse af nogle af de samme værdier, de samme standpunkter. Vi er jo ikke nogen ideologi eller nogen isme på den måde, ligesom mange af de andre partier er baseret på. Vi er et parti, der er baseret på værdier, og det er også dem, som jeg hører Mads, han taler for, når han taler omkring indvandring fra Nordafrika osv. Og det er store problemer, og det er jo de problemer, der gør, at vi kæmper imod islamismen osv., for det er det, der er årsagen til, at der er mange mennesker, der kommer til Europa. Men i forhold til det der med om vi rykker til højre, jamen, så er det jo bare en understregning af, at når vi taler om skattelettelser igen og igen og igen og igen, jamen, så kan vi se i forhold til Venstre for eksempel, jamen, så ligger vi til højre for Venstre. Når vi taler om ejendomsrettens ukrænkelighed, som vi gør igen og igen og igen, i forhold til at skat kan trænge ind på vores grund uden dommerkendelse, jamen, så ligger vi til højre for Venstre. Hvis vi taler om den enkeltes frihed, jamen, så ligger vi til højre for Venstre. Og det er bare en understregning af, at det er lige præcis der, vi ligger i dansk politik. Men vi er ikke som, jeg tror, det var Slytter, der sagde, vi er ikke noget højreorienteret, hvad var det, han kaldte det?
Men det er jo åbenbart.
Vi er ikke noget højreorienteret vildbasseparti.
Men det er jo åbenbart, siden han siger, I måske skal I skifte navn til højre, så er der Venstre og højre jo. Det, gå tilbage til det gamle højre.
Det vil være ganske ulogisk, fordi at gå tilbage til det gamle højre, det har der ikke nogen, det har ikke nogen berettigelse. Altså, det konservative Folkeparti er skabt på baggrund af fem partier, der gik sammen i 1915 og netop gjorde op med højre. Netop blev et parti, som havde mere fokus på de mest udsatte i samfundet.
Det var det holdt op med at være et godsejerparti, ikke?
Jo. Men der skal vi jo tilbage igen, Mads Holger. Det må godt få et indtryk af, når man læser dit interview med dig. Du er gerne tilbage til den gode gamle godsejermentalitet.
Nej, det har jeg ikke lavet mig citere for, men jeg har lavet mig citere for, at der er visse ting, som vi godt stadigvæk kunne lade os inspirere af i så henseende.
Ja, okay.
Og det indstår jeg så sandeligt for. Og det er jo for eksempel det der med, at det her element af dannelse, som jeg savner, det her element af kulturel kapacitet, fordi det pudsige er, at nu, jeg var slet ikke klar over, at I havde inviteret mig og den gode Kasper Strunge herind for at sidde og være uenige, for det var jeg faktisk ikke klar over.
Det må I selv om.
Det må I selv om, vi bestemmer, hvad vi skal sige.
Og jeg er endnu til gode at høre noget, som jeg sådan er rasende uenig i det, jeg har hørt fra Kasper Strunge. Jeg synes bare, at det er vigtigt, at der også er et element af dannelse af kulturel kapacitet, af forståelse for verdens sammenhæng, at det store overblik også, i stedet for kun at fokusere ene og alene på det nære. Jeg kunne også godt være lidt fræk måske, som jeg har for vane, og så sige, at jeg føler nogle gange, at det konservative Folkeparti lider lidt under det, jeg tidligere har benævnt som et håndboldsyndrom. Det er sådan med sportsgrenen håndbold her til lands, at når vi vinder i håndbold her i Danmark, så tror vi er verdensstjerner. Og ingen er så offeret opmærksomhed på, at der er ikke nogen, der ved noget som helst om den her selskabsleje uden for landets grænser. Og det er sådan også lidt den tendens, jeg nogle gange sporer i det konservative Folkeparti, nemlig det, at vi tror selv, at vi er kongerne af verden. Vi fører valgkamp for partiet i stedet for vælgerne, og vi synes, det går fantastisk godt, men der er ikke rigtig nogen uden for vores egen lille andedam, der har sporet det her. Og der skal vi altså blive bedre til at have det store overblik, til også at have visioner, til også at kunne føre ideologi. Nu ved jeg godt, som Kasper Strunge fik nævnt indledningsvis her, at at man sådan er meget bekymret inden for konservative rækker for at tale om idealisme som konservativ. Men jeg mener, det er vigtigt, at vi også har de store linjer med, at vi ikke glemmer det den kulturelle dimension, at vi ikke glemmer den sociale dimension. Og det har jeg sporet i det borgerlige Danmark som helhed en tendens til at gøre, og det er også det, jeg hører Torben Steno sige, navnlig Venstre og Dansk Folkeparti, hvor du siger, at du mener, at de burde egentlig bare slå sig sammen og oprette småborgerligt Folkeparti eller noget af den stil.
Ja, prøv at se, de lige uenige om lidt med EU, men ellers...
Jo, bevares.
Det vil jo også sige, det konservative Folkeparti.
Ja, 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 medgivet.
Men Kasper Strunge, altså, har Mads Holger ikke fat i noget med, altså, at... ånden, den flyver lidt lavt hos de konservative for tiden, og det er ligesom der, hvor man siger... Dannelsen, værdigheden, det var ligesom noget, som en god gammel konservativ dyd, den er lidt svær at få øje på.
Det ved jeg ikke, om den er. Altså, jeg har skrevet i hvert fald måske 100 indlæg om det i aviserne. Der, da vi har haft terrorangreb i februar her i København, der skrev Mads Holger og jeg stort set synkront hver vores kronik om det her. Jeg skrev en i Det Kristelige Dagblad, hvor jeg lige præcis tog udgangspunkt i det samme udgangspunkt, som Mads Holger gjorde omkring, hvorfor man sang.
Jamen, I må gerne være enige i det.
Og det tror jeg faktisk, vi er på mange områder. Og jeg ved også, at vi tit har diskuteret uddannelsespolitik, hvor vi lige præcis begge to savner dannelsesaspektet, og hvor vi må beklagelse se, at en læreruddannelse i Danmark, den mangler religion, den mangler kristendom, den mangler filosofi, den mangler idéhistorie, den mangler alt det, som skaber en lærer, som kan stå foran eleverne og være et forbillede, og som kan tage de elever med på en rejse, der gør dem til hele mennesker. Og der er det altså ikke nok at være dygtig i matematik eller i dansk. Det skal man også være.
Men hvorfor, altså jeg mener jo, der må være et marked for den slags synspunkter.
Men det er det
også. Men I er ligesom ikke rigtig klar til at kommunikere det ud, og du har da også, Mads Holger, sagt...
Jeg er da ikke engang klar til at kommunikere det ud. Det har jeg gjort.
Jo, men du er ligesom sådan en enmands her, eller men så måske I er to, men I kritiserer jo ledelsen for...
Ja, det var Gilles også, det gik derude med.
Og tale om... Altså om, at jeres kampagner og deres måde at kontakte vælgerne på, det er sådan noget, men i Danmark, der skal man helst være i øjenhøjde, og det, nogle gange virker det som om, at øjnene de sidder på skoene i Danmark, ikke? Altså, hvorfor tør I ikke gå all in? Og
hvad snakker du om? Jeg er da på forsiden af alle andre, så viser med den her agenda.
Jeg ved godt, at du er i stand til at måske penetrere mediemuren, men det virker næsten som om, at ledelsen i dit parti kører noget andet.
Så må jeg da anbefale, at du inviterer dem her ind. Jeg vil dog alligevel sige, før jeg bliver alt for meget urostifter, så skal jeg da også lige skynde mig at sige, at hvis du læser det interview i Information, som jeg gav her lørdags, og den opfølgende debat, der har været efterfølgende, så sagde Søren Pape også, jeg hilser denne her debat velkommen. Jeg synes, det er glimrende. Og det synes jeg da netop tjener manden, sagde jeg. Det synes jeg da, det vil jeg da gerne rose formanden for. Altså, der må være både roser og sorne her, ikke? Fordi det er jo netop et udtryk for, at der er højt til loftet her, ikke? Altså, det småborgerlige havde ligesom været at sige, lad os nu lige få lukket røven på ham, ballademageren, Mads Holger, det er, ikke? Altså,
er du en ballademager?
Hvad? Nej, det mener jeg faktisk ikke, fordi jeg går efter sagen, jeg går efter bolden, jeg går ikke efter manden. Så er desværre for skade at opleve nogen i mit parti går efter mig, det er så en anden sag her.
Det lader vi ligge her.
Ja, det gør vi nemlig. Men det vigtige er jo at gå efter bolden, og det gør jeg. Og jeg mener at detektere, at der er nogle alvorlige problemer i dansk politik herunder i det borgerlige, nemlig at vi har glemt dannelsen, den sociale ansvarlighed, det kulturelle, og så videre.
Okay, så lad mig tage det på, eller social ansvarlighed. Ja. Kasper Strunge, er du enig med Mads Holger han savner noget social ansvarlighed? Hvor er den konservative sociale ansvarlighed? Hvordan kunne den konkretiseres?
Hvordan den konkretiseres? Jamen, i vores 2020-plan, som jeg mener i den grad er en vision for Danmarks fremtid, der hedder Pengene Passer, der allokerer vi 60 milliarder kroner.
Kan du tale dansk i stedet for latin?
Jo, men vi har en plan. Vi har en plan, og den er visionær, og det handler blandt andet om, at vi vil gerne fjerne nogle af de penge, der bliver givet til... det vi mener er overflødige ting, og så bliver givet til de folk, der blandt imod deres vilje sover på gaden hver eneste nat. Imod de folk, som ikke får den psykiatriske hjælp, som de har brug for i det danske samfund. Og der har vi jo allokeret midler i vores plan, hvor vi siger...
Allokerer, hvad betyder det?
Det betyder, at vi sat penge af. Vi, okay. giver, vi, siger, vi tager nogle penge et sted, og så siger vi, at de her penge, de skal bruges til noget andet. Og derudover, så er vi også klar over, at den nuværende regering, altså... gældsætter Danmark mere og mere og mere.
Så det vil sige, det vil sige, at det konservative folkeparti vil til næste års finanslov afsætte et beløb på på x antal millioner kroner, eller til at man skal oprette flere herberger. Er det det, vi er ude i, eller hvad?
Ja, men det handler grundlæggende om, at vi gerne vil flytte det ansvar, som i for høj grad ligger ved det offentlige i dag. Altså, det skal jo tilbage til borgerne. Altså,
vi skal have flere private er det sådan en hattedame?
Det var et udmærket initiativ dengang. Jeg tror, i nutiden i dag, der er der mange andre, der beskæftiger sig med frivilligt arbejde. Vi kan jo se, de indsamlinger, der foretages hver anden søndag nærmest i Danmark, de giver jo flere og flere penge i posen, og der er masser af mennesker, der går rundt og bidrager til det her, og bor der søndag eftermiddag på det her. Jeg tror, danskerne gerne vil hjælpe hinanden.
Hvad tror du?
Ja, men jeg er fuldstændig enig, men det var sådan den meget materialistiske variant af det her.
Han konkretiserede jo.
Hvad?
Han konkretiserede forslaget. Det handler politik jo om.
Det er jeg med på, Jacob, det er ikke undslået min opmærksomhed, men således vil jeg gerne have lov at uddybe, og så måske også svare sådan lidt mere abstrakt, hvis jeg må have lov. Og så sige, det handler også om kultur, det handler også om dannelse, det handler om genkendelighed, det handler om homogenitet. Og det vil sige, jeg skrev en kronik i Berlingske sammen med Kasper Elbjørn og Benedikte Kjær her for en måned tid siden, plus minus. Vi vil jo gerne, jeg er fuldstændig enig med det, Kasper Strunge sagde tidligere. Altså det der med, at vi vil gerne beskære velfærdsstaten, vi vil gerne sænke skatterne osv. Men så skal der også være et civilsamfund, der er klar til at tage over. Og det kræver genkendelse i befolkningen. Det kræver, at vi genkender hinanden, at vi igen bliver et homogent folk, at vi kommer tilbage til det, Danmark er vokset op i. Fordi ellers så er det, vi oplever, at folk går forbi hinanden på gaden, når man ligger og lider. Det kan vi ikke have. Men løsningen på det er ikke entydigt materialistisk og kun en tjek. Det kan være en del af det, medgivet. Men løsningen er også, at vi genkender hinanden, at vi har en fælles identitet, en fælles forståelse. Jeg er sikker på, at hvis jeg faldt om her i studiet, så vil lige straks hente en flaske vand og hjælpe mig og så videre, så videre. Det er sådan en almen dannelse.
Det oplever det du ikke, der ellers er.
Undskyld?
Det oplever du ellers ikke, der er, eller
jeg hvad? Oplever, at det skrider, ja. Og jeg oplever i vid udstrækning, det er skredet.
Jamen, Kasper Strunge, kan man så, hvis man nu overvejer stemmes konservativ, kunne man så være, hvis I to, I får noget indflydelse, at så siger, det borgerlige projekt set fra et konservativt synspunkt, det er et opgør med det småborgerlige og en genrejsning af altså et forsøg at afbøde dannelsestabet.
Ja, fra mit vedkommende.
Ja.
Det er sjovt, det ikke står lidt mere på slaglinjen, ikke?
Nu har jeg taget vores partiprogram med i dag her, hvor jeg har skrevet de 12 indledende punkter, for jeg mente, at man nu kunne skrive få punkter i 1915, så kunne man også 100 år senere skrive det på et A4-ark. Og derfor er indledningen her, der står netop nogle principper, og en af principperne er netop det omkring dannelse.
Hvad er dannelsestabets konsekvenser, set med dine briller?
Det betyder jo, at man kan sige, en af konsekvenserne i dag er det, jeg kalder, kan man sige, Google-kulturen. Altså, hvor vi kommer op langt op i ungdomsuddannelserne, måske endda i universitetet, og så har man den idé, at man behøver ikke at have viden, vi behøver bare at vide, hvor vi skal søge den. Og det er en fuldstændig katastrofal misforståelse, der betyder, at når man står i en situation, udfordringer i sin dagligdag, altså på sit arbejde eller på sit studie, jamen så har man ikke evnen til at ryge op i helikopteren og kigge i et større perspektiv på tingene, fordi man sådan set ikke har de værktøjer og den viden, der skal til.
Hvor ved du det fra?
Det kan jeg jo høre fra både professorer og andre, der underviser på universiteterne. Jeg kan høre det fra gymnasierne, jeg kan høre det fra folkeskolen, at der er simpelthen ikke den... jeg kan også se det på den offentlige debat, hvor både Mads og jeg har haft flere indlæg omkring samme, at der er ikke den prioritering af viden, kundskaber og færdigheder i dag. Der er en prioritering af kompetencer, en prioritering af form og videnskabsteori osv. Men alt det, som skaber mennesker, det som gør, at vi kan have perspektiv på tingene, har en holdning til tingene, det der gør, at vi har et ordentligt fundament, solidt fundament af gro vores samfund på, jamen det er dannelsen.
Så vil jeg godt lige spørge, fordi der er jo ikke noget, det er ligesom det der med evnen til at kunne lave et måltid mad, den røg, da kvinderne kom ud på arbejdsmarkedet, og nu er der ikke nogen, der kan lave mad, og det kan man ikke bare sådan rette op, det tager 40 år. Hvordan vil man rette op? Jamen det er konsekvensen.
Men så er det da sådan.
Men hvad er jeres fælles plan for genoprettelsen af dannelses...
Du er fuldstændig ret.
I er jo ikke med konservative er jo ikke med i folkeskolereformen og så videre, så det, så I har jo ikke noget indflydelse på det her.
Jamen det må vi jo så se at få, ikke?
Altså, det kræver jo nok flere mandater.
Hvad siger du? Nå, det kæmper I jo selvfølgelig for. Altså for at besvare dit spørgsmål, altså... Så lad mig starte med at sige, at jeg er igen enig, men igen vil jeg også gerne sådan uddybe det og elaborere lidt over det, fordi det handler også om identitet. Det handler om kollektiv identitet. Det handler om, at de mennesker, der vokser op i vores samfund, de har ikke kæft begreb om, hvor de kommer fra, hvem de er, hvilken kultur, hvilken tradition, hvilken religion osv. de er født ind i. Det er der nogle ganske få, der har, og hvis de har det, så er det fordi, de er så heldige, at de kommer fra et dannet borgerligt hjem, eller i hvert fald et dannet hjem. Ikke nødvendigvis borgerligt, det skal jeg dog korrigere. Og det vil sige, at det er faktisk det største problem, det er, at vi har altså en hel generation, som vi er der igen, er ved at tage på gulvet, fordi de har ingen kulturel indførelse i, hvor de kommer fra, og at de har et fællesskab. Og fællesskab klinger måske lidt langhåret, men det vil jeg se stort på. Og så vil jeg insistere på, at det vi virkelig mangler i Danmark, det er fællesskab, og det er fællesskab om noget, fordi fællesskab har altid en genstand. Det kunne være Gud, Konge og Fædreland, men det kunne også være mange andre ting. Og det er det, vi skal have genskabt. Og Thomas Lennon, du har fuldstændig ret. Det kan tage en generation, det kan tage 40 år. Fint, jeg agter at blive her de næste 40 år, så det kommer I til at høre mere om.
Kasper Stunge, en kort bemærkning, vi er ved at løbe tør for tid.
Derfor skal vi ikke kæmpe så meget imod andre kulturer osv. Vi skal kæmpe for vores egen. Og hvis vi skal kæmpe for vores eget, så skal vi vide, hvad det er, vi er skabt af. Og det er dannelse.
Tak skal I have, Mads Holger og Kasper Stunge.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal vi byde velkommen til en stemme, som de fleste nok forbinder med en anden større dansk public service virksomhed. Det er nemlig Clement Kjersgaard, der i den uge har været kronikør i Politikken. Det er den måde, han meddeler sig til verden.
Ja.
Med en analyse af den politiske scene.
Jeg har aldrig en tanke, jeg har aldrig en idé, jeg har aldrig en betragtning, der ikke fortjener en kronik.
Nej, og nu som han er allerede overtaget programmet her. Vi er allerede reduceret til statister, men der har han peget på, at finanskrisen er, efter finanskrisen, der er ideologierne kommet tilbage, men der er et paradoks. På den ene side, så er der en række store ideologiske dilemmaer trukket skarpt op, fordelingspolitik blandt andet. På den anden side, så er det politiske system ved at blive reduceret til ren administration.
Mm.
Velkommen til Clement Kjersgaard.
Ja, tak.
Altså, jeg vil gerne lige lægge ud, fordi jeg kan jo godt ikke genkende til den der beskrivelse af dansk politik som sådan en kedelig kamp.
Det er også fordi, det er så velskrevet altså, og velunderbygget.
Altså, det må man jo ligesom sige. Altså, vi har det her socialdemokratiske enhedsparti, bestående af de tre største partier, der kæmper om, hvem skal administrere den her samfundsmodel. Men jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at det kan være anderledes.
Nej.
Fordi ideologierne, de trives ud på fløjene, som du også skriver, og den røde side, er ikke rigtig kommet med noget nyt siden Anker Jørgensens og ØD.
Det er der, der skal forestille dig at være den venstreorienterede jeg tog i det her setup, ikke?
Nu skal du ikke begynde at anlægge vores koncept. Jamen, der er ikke noget med, vi er ikke en rød og en blå.
Nej, okay.
Vi er en blå og en aubergine.
Ja, okay.
Nu er du i det borgerlige debatprogram.
Okay, godt. Jamen, jeg skulle bare have præmissen klar her, ikke?
Men du kan også bare lade være med at svare på, hvad jeg spørger, så bare snak.
Jeg svarer ikke på noget. Undskyld, hvad var spørgsmålet?
Jamen, jeg siger, kan det overhovedet være anderledes? Er det ikke bare blevet sådan, at vi har en samfundsmodel, altså, som vi kæmper om retten til at administrere?
Jeg vil nyde, når man tager den der diskussion, så tror jeg, det værste, man kan blive, det er romantiker eller nostalgiker. Og det bestræber jeg mig på, når jeg skriver kronikken der, ikke at være. Jeg vil ikke sige, at det var bedre før. Jeg mener ikke, det var bedre før. Jeg mener, det var slemt på en anden måde. Men jeg vil gerne være en smule idealist, og jeg vil gerne sige, at jeg tror faktisk, det kunne være bedre, end det er. Og du kan sige, det er nu er der jo mange argumenter i den kronik, men et af dem er at sige, at der er noget galt, hvis borgerne bliver klogere og klogere, og politikerne bliver dummere, eller i hvert fald lyder som om de er. Så er der noget galt. Og så kan man sige alt muligt, man kan sige om politik, det er, der er kun en minoritet, der interesserer sig for, og det handler alligevel om, det er, du ved, 0,1% offentlig vækst, eller minus 0,1% offentlig vækst, det bliver kun afgjort på marginalerne, man kan sige alt muligt. Men det er sådan set ikke et argument for, at det ikke kunne være bedre, end det er. Vi kunne have en mere kvalificeret diskussion.
Hvordan får vi det?
Det gør vi ved, at vi alle sammen tager os sammen, men vi gør det blandt andet ved at forstå, at det, der er det centrale i demokratiet af borgeren, det er ikke partierne.
Men det er alligevel en kamp om magt, og nogle af os synes selv, de er bedre end andre. Og må vi ikke også bare acceptere på en eller anden led, at der er jo sådan set meget stor konsensus, nu taler jeg latin igen, men der er en enighed, rimelig enighed om, hvilken økonomisk politik vi skal have her i landet, hvilke reformer er nødvendige?
Det er ikke nødvendigvis enig i. Jeg mener, at når man for 10 år siden, for 15 år siden, sagde, dansk politik er klumpspil på midten, lidt som du siger, når du taler før om det forenede socialdemokrati osv. Den der analyse, vi havde for 15 år siden, der var flere dele i den. Der var en del af den analyse, der sagde, at vi har ikke alvorlige problemer i Danmark.
Der var en del af den analyse, der sagde, at der er ikke forskel på de politiske partier. Der var en del af den analyse, der sagde, at de ideologiske diskussioner er væk. Og så er det, at i kronikken starter med det paradoks at sige, tilsyneladende er det jo ikke ideologierne, der er tilbage for så vidt. Nu siger du før, hvornår er venstrefløjen kommet med noget. Man kan sige, hvornår er højrefløjen kommet med noget, som ikke også er 50 eller 100 år gammel. Ikke? Nå. Så jeg er ikke sikker på, at det er ideologierne, der er tilbage. Men jeg kan se, at de ideologiske kløfter er der. Jeg kan se et meget klart ideologisk spørgsmål om, hvem skal passe og opdrage vores børn, som vi diskuterer i debatten i aften. Ikke? Er det staten, der skal gøre det, eller skal vi selv gøre det? Jeg kan se et klart ideologisk spørgsmål i forhold til finanssektoren. Er den amok? Jeg kan se en række klare ideologiske kløfter og spørgsmål. Jeg kan lettere se kløfterne og udfordringerne, end jeg kan se, kan du sige, de fattige utopier på hver side. Og så er mit argument i kronikken at sige, tilsyneladende er der tale om, at begge dele foregår på én gang. Ja, blandt de her midterpartier, Socialdemokratiet, Venstre og nu Dansk Folkeparti, der foregår der en konkurrence om at sige så lidt som muligt, love så lidt som muligt, blandt andet for at begå løftebrud. Ikke? Så vil man bytte, så kan du få Finansministeriet i 4 år, så får jeg Finansministeriet i 4 år, så får du Finansministeriet osv. Og det er den der politik, som er administration, eller hvad vi nu skal sige. Det er den ene logik. Det er der, hvor magten udøves for så vidt. Fordi magten udøves fra regeringskontorene og fra toppen af regeringen. Ikke? I endnu højere grad end før. Ikke at det nogensinde var ganske anderledes, men i endnu højere grad. Godt. Og så udenom det er der sådan en form for offentlighed, hvor det jo ser ud som om, der foregår en meget voldsom debat. Når man tænder for DR2, når man lytter til 24-7, når man går ind og læser Ræson, eller Altinget, eller 180 grader, eller Modkraft, eller hvor man søger det der.
Facebook.
Så ser det ud som om, der er enorm debat og enorm uenighed, og det ser ud som om, der er en underskov af meningsdannelse. Men så er det, jeg siger, der sker en afkobling. Der sker en afkobling mellem den sfære, eller den ring af debat, der ligesom foregår der, hvor der ikke er nogen magt, og så sker der en magtudøvelse inde i midten, og når det så kommer til de centrale beslutninger, folkeskolereform, DONG, EU's finansunion, alt muligt andet, så står man og siger, hvor blev debatten af?
Lad os tage for eksempel det der eksempel, du nævner med folkeskolereform.
Ja.
Havde vi ikke nogen debat om folkeskolereform? Hvad bygger du? Det synes jeg da, vi havde.
Ja, præcis. Det er præcis det, der er problemet. Den oplevelse har du, og den oplevelse har vi alle sammen.
Men det mener du ikke rigtigt?
Nej.
Prøv at forklare.
Vi går alle sammen rundt med en fornemmelse af, at vi diskuterede folkeskolereformen, til det hang os langt ud af halsen. Ikke? Vi går alle sammen rundt med en fornemmelse af...
Der var i hvert fald en strejke, kan jeg huske.
Ja, der var en strejke, og der var masser af mediedækning osv. Hvad er det, der fylder? Hvad er det, den debat eller den diskussion eller det opgør kommer til at handle om? Den kommer til at handle om lærernes arbejdstid. Fordi regeringen laver et udspil, hvor noget af det mest konkrete i det udspil er, at lærerne skal arbejde mere. Som en del, kan du sige, er en samlet pakke. Ikke også, der er nogle ambitioner, der bliver sat op, og så er konsekvenser af det, med arbejdstiden osv. Så det, der fylder i debatten, hvis du går tilbage og læser avisartiklerne og hører radioudsendelserne og ser tv-udsendelserne, det er en masse debat omkring lærernes arbejdstid. Så kan man sige, at det er relevant, ja, det er det da. Men du når aldrig i løbet af det forløb for alvor at få en diskussion om, hvad skal folkeskolen indeholde. Du når aldrig at få folk ud i to lejre, hvor der står nogen og siger, at vi skal have den her folkeskole, og vi skal have den her folkeskole. Du får lærerne mod alle andre. Lærerne er ikke enige.
Men du kan jo læse, altså den her folkeskolereform har jo været på trapperne i nogle år. Og der har jo været et udspil fra en minister, Christine Antorini. Ja. Der har været nogle politikere, der har sagt noget i Folketingssalen. Godt, nogen har læst debatterne osv. Så det er jo ikke fair at sige, at der slet ikke har været nogen debat. Men jeg er da enig i, at i hvert fald har den her strejke og lærernes protester, det har fyldt det.
Hvis du og jeg er almindelige borgere, så kan du og jeg have en interesse i at sige, hvilken folkeskole skal vi have? Hvilket ideologisk grundlag skal den fungere på? Det kan du og jeg have kvalificerede meninger om. Men mindre vi er skoleledere eller undervisningsminister, så har vi nok en skal vi sige, langt mindre kvalificeret mening, i hvert fald mindre interesse i at diskutere lærernes arbejdstider. Men i det øjeblik, at lærernes arbejdstider bliver et hovedomdrejningspunkt i debatten, så har du lærerne i den ene lejr og politikerne i den anden. Det er ikke interessant. Det er en overenskomstforhandling for åben skærm.
Det, som du, som jeg hører, altså du efterlyser, det er, at vi begynder at dele os i nogle lejre og diskutere nogle reelle uoverensstemmelser for så at tage en, på et tidspunkt frem til en afgørelse. Jeg mener...
Det lyder som en definition af demokratiet, kan man sige.
Ja, altså hvor jeg mener, at den tilstand, vi er i nu, det er, at vi er inde midt i en kolossal kulturel krise, som er...
Kun her på 24-7, eller generelt?
Nej, jeg mener generelt. Meget, meget, meget... den er faktisk mindre her, end den er i det omgivende samfund, mene. Altså medierne, altså de sociale medier, og vi kan ikke finde ud af, hvem der sætter dagsordenen, og alle løber efter alt hele tiden. Og det er den kulturelle krise, der er i, der gør, at vi kan simpelthen ikke blive enige om, hvad der er vigtigt. Fordi det er jo fuldkommen utænkeligt, at et værdipolitisk spørgsmål, med mindre at det er hvor få muslimer kan vi have i det her land. Ja. Altså alt andet kan, værdipolitisk kan ikke blive et emne for en valgkamp.
Mm.
Og det burde det jo egentlig være, fordi vi befinder os i et eller andet mærkeligt vadested. Der er ikke nogen, der har overblik over det, slet ikke politikerne. Og det, hvordan altså, skal vi lave det om? Du siger jo også, at medierne taber indflydelse, ja, fordi de ikke interesserer sig for en sag synkron. Altså normalt plejer vi jo at sige, at det er vidunderligt, vi har sådan en diversitet. Ja. Nu har vi så fået en diversitet i ufattelig meget vrøvl.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Jeg møder ingen mennesker, som er tilfredse med politikerne.
Og nej, de mennesker, du møder, er det dem, der er på vej ud af de her to studier?
Nej, jeg opholder mig så absolut lidt som det overhovedet er muligt i et hvilket som helst kontorlandskab. Jeg er rigtig meget ude i virkeligheden. Og der, jeg møder ingen, der er tilfreds med politikere, og det er lige meget, hvem de er.
Men der er ikke altid
været men vent nu, fordi jo, det, du kan godt, altså, hvis, som jeg sagde før, jeg vil gerne være, du må gerne være kynikeren, og så kan jeg godt være idealisten. Jeg vil ikke være nostalgikeren, du får mig ikke til at sige, at det var bedre for 30 år siden, men jeg mener, at man kan have to udlægninger af, hvad demokratiet skal være eller skal kunne. Den ene udlægning, det er sådan en minimumsudlægning. Ikke? Det er en udlægning, hvor man siger, at demokratiet er bedre end en borgerkrig. Vi skal blive enige om, hvor høj skal den offentlige vækst være, og vi skal være enige om nogle ting. Og det er bedre, end at vi prøver at løse problemerne, som det gjorde i Jugoslavien i 90'erne, så det er trods alt bedre, at vi går til nogle valg og vælger nogle politikere.
Det tror de fleste,
ja. Og så kan vi så, og det vil masser af mennesker, og sandsynligvis en flertal af befolkningen, er nogenlunde tilfredse med, så at slukke for deres radio og deres tv, i hvert fald i relativt lange stræk, og så tænder de en gang imellem, så lytter de en gang imellem til 24-7, eller de tænder for debatten for at sige, okay, hvad er der på spil nu, ikke? De orienterer sig en gang imellem, så den har masser af almindelige mennesker det. Så skal demokratiet ligesom fungere som en form for minimumsmodel. Vi skal have nogle relativt klare udsagn. Det andet billede af demokratiet, det er ligesom det klassiske grundtvigianske halkovske ideal, hvor demokratiet er en livsform. Vi tager alle sammen del, vi er alle sammen borgere, vi er alle sammen, du ved, aktive i partiforeninger, aktive i ejerforeninger.
Ja, det er mange år siden.
Ja, hvis det nogensinde har været rigtigt, så er det, jeg siger, for mig at se, så er vi i en situation nu, hvor demokratiet hverken er det ene eller det andet. Du har lige sagt, det er mange år siden, at det der demokratiske ideal var spredt ud over samfundet. Det er i hvert fald sandt. Og det der med at like noget på Facebook eller lave en opdatering, kan ikke kompensere for det. Men jeg mener heller ikke faktisk, at minimumsudgaven fungerer. Lad os bare sige, du har ret, Jan. Lad os bare sige, okay, godt, der er små forskelle i de her partier. Vi ved, at det er de store partier, der får statsministerposten. Og det vil sige, at valgkampen handler om det, de slås om. Venstre, Socialdemokratiet og DF, nemlig kan DF forhindre Venstre i at lave nulvækst. That's it. Det er det, vi diskuterer.
Og det kan de selvfølgelig ikke.
Mm, whatever. Men det er det, vi diskuterer fra nu af, hvert minut, hver time, hver dag, hver uge, frem til det valg. Kommer, det er, kan DF forhindre VE. Det er det eneste, vi så diskuterer, så siger vi det. Godt. Får vi noget svar? Har vi fået konkrete bud? Har vi i dag, få måneder før et valg, måske en måned før et valg, har vi i dag en konkret plan for Socialdemokratiet, hvor de siger, det er, hvad vi gør, hvis vi får statsministerposten.
Problemet er jo, og det ved du jo lige så godt, Svej, at når Socialdemokraterne eller Venstre for den sags skyld bliver alt for konkrete, så får vi de der kopipolitik, og der har vi jo allerede set nu her regeringen kopiere nogle af Venstres forslag osv. osv. Altså, så man er jo enige om rigtig mange ting af det her, og vi har måske heller ikke, vi er måske også et land, der måske heller ikke har så store problemer i virkeligheden.
Det køber jeg ikke. Hvis du tilhører den nederste femtedel af befolkningen i det her samfund, så har du problemer, så føler du dig presset.
Dette er Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og vi har Clint Kjærsgaard.
Det var i det øjeblik, jeg sagde noget, som var socialt indigneret, så blev jeg afbrudt af en...
Og så får det blev præcis en understreget.
Michael Bertelsen.
Og grunden til, at vi har Clint Kjærsgaard her i studiet, det er, at han har skrevet en kronik i Politikken i denne uge. Med overskriften, sådan gør vi demokratiet bedre.
Ja.
Borgerne bliver stadig mere kritiske og uafhængige, mens politikerne møder dem med stadig mere bevidstløs spin og propaganda.
Det er
situationen op til det valg, alle venter på bliver udskrevet.
Nemlig.
Clement Kjærsgaard, du sagde lige før, altså at den nederste femtedel af det her samfund, den her nye underklasse, som velfærdsstaten selv har skabt, de har det ikke særlig godt.
Det er alt det, du lige satte på. Jeg sagde, den nederste femtedel af samfundet.
Jeg er lige så holdningsbåret som alle mulige andre. Ikke?
Okay.
Altså, det er min jeg mener, vi har skabt en moderne underklasse i det her samfund, som vi simpelthen ikke aner, hvad vi skal gøre med, fordi det var ikke det, der var meningen, at velfærdsstaten skulle skabe en femtedel, der er helt uden for systemet, og som ikke kan komme ind, og som har det rigtig, rigtig skidt. Og det er ikke noget særligt stort politisk emne overhovedet, fordi der er ikke stemmer i det, og sådan er det vel.
Mm.
Så vil sige, det må man glemme.
Nå, men, altså, min pointe er den simple, det når Jarl før siger, at vi har måske ikke så store problemer i Danmark. Det mener jeg, vi har. Det mener de jo øvrigt alle sammen. Altså både Anders Samuelsen og Johan Schmidt Nielsen, de er jo enige om meget. De er enige om, at vi har kolossale problemer. Det mener Christian Tulsendal i øvrigt også. Og det vil sige, så det der med at sige...
De er jo også politikere.
Jo, men der er uenighed. Og jeg synes, en af de ting, der er blevet afsløret, nu talte vi om de sociale medier før, ikke? En af de ting, der er blevet afsløret, synes jeg, udviklet de sidste 10 år, det er det der billede af, at vi alle sammen er i Danmark grader af socialdemokrater, og det er nuancer, der adskiller os. Det er ikke det billede, vi får. Det er ikke det billede, vi har på debattens Facebook-side. Det er ikke det billede, man har, når man følger en del af den meningsdannelse. Så kan man være meget i tvivl om, hvor vi de mest aktive debattører på de sociale medier er repræsentative for en stor del af befolkningen osv. Det kan man godt være i tvivl om. Men jeg oplever, som jeg sagde før, jeg møder meget få mennesker, aldrig nogen faktisk, der er tilfredse med politik, og som er tilfredse med politikere. Også folk, der gerne vil det. Folk, der gerne vil følge diskussionen. Folk, der gerne vil høre, hvad der foregår i Folketinget. Folk, der gerne vil høre også på deres modstandere, de bliver skuffet, og det er fordi kvaliteten af argumenterne er for ringe. De er ikke elegante, de er ikke gennemtænkte, de er ikke originale.
Men tillad mig lige at være lidt smule kritisk. Vi havde en lytter, der skrev til os der, og sagde, nu får I Clement ind i jeres program. Ja. Kan du så ikke sige til ham, synes han selv, han bidrager til festen ved at opstille, insistere meget på et enten ja eller nej, når han stiller spørgsmål i din egen program?
Som jeg har fastlået før, jeg er demokratiets eneste håb.
Alle
alternativer til mig er langt ringere.
Men prøv at acceptere præmissen, hvis du gør det, og svare på spørgsmålet. Nu lader jeg lige Clement Kjærsgaard.
Jo, altså det, om jeg synes, det er et problem, eller ja, nej, spørgsmål.
Ja, at man kan som altså, politiker i de der 20-25-50 minutter, eller hvor meget det nu er.
Ja, 58-30.
Og så får de måske ikke mulighed for at ligesom, svare langt.
Ved du hvad?
Når vi du har insisterer på et ja nej, gør du ikke det? Accepterer du det?
Indimellem ja.
Det gør jeg også, men altså. Ja.
Indimellem insisterer jeg på ja nej, ofte gør jeg det jo ikke. Det er sådan, både når vi laver debatten, og når vi laver interviewprogrammer, så er der jo altså, forskellige akter, ikke? Folk får lov til at svare.
Du synes ikke selv, du er medskyldig til den?
Nej, jo, ja, hør nu her. Jeg synes, at medierne gør meget galt, og jeg synes også, at jeg kunne gøre ting betydeligt bedre, men slet ikke det der med at insistere på nogle klare svar imellem. Nej, det er ikke den fejl, jeg begår. Hvis vi begår en fejl i medierne, så er det, at vi selv lader os drive af aktualitetsstrøm, og at vi selv en gang imellem er bange for og vende tilbage til spørgsmål og emner, selvom vi godt kan se, at den behandling, de fik i første omgang, ikke var god nok. Vi er også underlagt aktualitetsstrømme. Så kan vi godt sidde på 24/7, eller på DR, eller på aviserne, de store broadsheet-aviser, og sige, nå, men vi er klogere end de andre, vi er bedre end de andre. Men vi er også utålmodige, vi er også underlagt aktualitetsstrømme, og vi gør det heller ikke godt nok.
Clement Kjærsgaard, det er jo ikke, altså det du gør lige nu. Ja. Og det synes jeg jo, jeg synes, det er strålende.
Jeg redder demokratiet, Torben Steno.
Jamen, du er idealisten.
Ja, det er nemlig
rigtigt. Og du snakker om en ny politisk kultur, så det er også, at der er så to idealister, det er dig, og så er det Uffe Elbæk, der snakker om det. Mm. Og når Uffe Elbæk snakker om en ny politisk kultur, så det er jo netop at høre på synspunkter og lytte sig frem til at se, om man kan finde ud af noget nyt. Ja. Og det bliver jo da i hvert fald relativt tit latterligt gjort, ikke? Jeg skal ikke sige, hvad jeg mener om, men jeg der kunne da også godt ønske mig en ny politisk kultur. Men hvordan skaber man det, uden
jeg
at
har
det
ikke
bliver
et problem.
Uffe Elbæk, vel?
Jo, men jeg har ikke et problem med brutalitet. Jeg har ikke et problem med uenighed.
Nej.
Og det en gang imellem, når man lytter til folk, der har bud på, hvordan den politiske diskussion skulle være anderledes, så er det som om, at de ligesom siger, hvis bare tempoet var langsommere. Altså, hvis bare folk lyttede til hinanden, så ville alting være bedre, og så ville folk ikke være så uenige. Som om, at jeg skaber uenigheden ved ikke at give folk 20 minutter til at fortælle, hvad jeg tror, de kan sige på 8. Ikke?
Nu er det jo ikke, fordi jeg var i gang med at lave efterkritik på dine programmer nu.
Nej, men nu er det altså i forhold til det der med Elbæk. Der hvor jeg er, jeg har ikke, altså personligt, nu taler jeg kun på egen vej her, jeg har ikke et problem med, at folk er uenige. Jeg har ikke et problem med, at folk taler ud af posen. Tværtimod. Jeg synes, problemet er, at de ikke taler ud af posen. Jeg synes, problemet er, at de vil komme med den ene betragtning, den anden betragtning, med meget, meget detaljeret angreb på hinanden. Prøv at bemærke, hvor giftige og hvor underholdende og interessante politikerne ofte er, når de angriber nogen, og i samme sekund, man går på dem og siger, hvad vil I så gøre, så klapper de i som østers. Det er for mig at se, det der er den politiske kulturs problem.
Men det er vel også det, at man kan for eksempel se det, som vi talte om i første time, altså debatten i Folketingssalen her forleden, der under spørgetimen til statsministeren, altså hvor man kan se strategierne er, at statsministeren vil stemple oppositionslederen som en bilagsbamse, der oppositionslederen vil stemple statsministeren som løftebryderskøn. Altså det er jo strategierne, og det vil vi køre, de ændrer sig ikke.
Løftebryderskøn, det lyder som en Batman-skurk. du har ret. Og hvis der er nogen, der tror, at jeg eller pressen er skyld i politikernes åbenbare nedvurdering af borgerne, så skulle de tage at tænde for den spørgetime, gå ind og finde den på Folketingets TV. Der er ikke nogen politiske professionelle journalister, eksperter, professorer i statskundskab, folk, der er medlemmer af Venstre, folk, der er medlemmer af Socialdemokratiet, der vil have siddet og set den spørgetime i tirsdag, så tænkte, det her, det var godt.
No argument. En af de ting, som du også peger på, det her med, at politikerne holder sig uden for diskussioner, de ikke kan styre.
Ja.
Især når det gælder holdningsskift.
Ja.
Og altså, hver gang der er en politiker, der laver et holdningsskift, eller en kovending, som det hedder, ikke? Så er det jo igen det her med troværdighed. Ikke? Hun gik til valg på én ting og førte en anden politik, og Løkke har bestemt også haft sine holdningsskifte. Lige i øjeblikket er det med knivloven, som er op at køre, og hvor han er sådan rimelig neddykket og sådan noget. Er der ikke noget om, at vi er sådan meget hårde til at tæske politikere for at skifte mening? Altså,
det kommer an på, hvad du mener med vi. Altså, jeg tror, at det er
rigtigt. Vi i medierne.
Ja, men det her tror jeg, du har ret i. Jo. Vi er tilbøjelige til at sige, at du må ikke skifte holdning og straf dig for det, hvis du gør det. Det tror jeg ikke, at vælgerne er. Når vi laver de her meget hårde halvtimes hard talk interviews, hvordan klarer man sig godt i citationstegn, hvis man er politiker med en dårlig sag i sådan et interview? Hvordan klarer man sig godt? Hvordan vinder man? Det gør man ved faktisk at sige sandhed. Hvordan klarer man sig skidt? Det er ved at tale udenom. Jeg har ikke oplevet en politiker hos mig eller i andre sammenhænge sige, ved du hvad? Jeg har skiftet mening. Jeg er blevet klogere. Vi mente sådan før. Vi mener sådan nu. Som der efterfølgende bliver du ved, overfaldet af vælgere og andre, der siger, at du er ynkelig, du er blød, du er svag. Tværtimod.
Men tingene skal jo ofte sådan korrigeres. Ja, præcis. Altså, et ret godt eksempel, synes jeg, det var Anders Fogh Rasmussen og miljødebatten, ikke?
Mm-hmm.
Hvor han tidligere sagde, der er ikke en fugl, der er ikke en fisk, ja, der har fået det dårligt under VK-regeringens politik.
Mm.
Og pludselig på et landsmøde i Venstre, der skiftede han om, for nu kom det her klimatopmøde, det var kommet sådan ligesom i horisonten,
ja,
og pludselig så sprang han ud som en frøn kaj fra DR's underholdningsfjernsyn, ikke?
Jo.
Altså, her, det var sådan virkelig iscenesat, og det lykkedes han jo med.
Mm.
Men ellers så er det jo sådan med, at nogen bliver afsløret i.
Politikerne vil gerne, det er også det, jeg skriver i kronikken, ikke? Politikerne prøver hele tiden at skabe et rum, hvor vi kun taler om det, vi taler om nu. Hvis vi nu leger, at jeg er politiker, og I er jer, og jeg sidder her, og I så siger til mig, hvordan hænger det, du siger nu, sammen med det, du gjorde for 5 år siden, så vil jeg sige, ved du hvad, jeg tror ikke, at danskerne er interesseret i at tale om fortiden. Så tvinger jeg dig tilbage til at diskutere det udspil, jeg er kommet med, eller den soundbite, jeg gerne vil have igennem nu. Hvis du så siger, hvad vi gør efter et valg, du ved, hvad vi gør, hvis I får regeringsmagten, så vil jeg sige, ved du hvad, det afhænger jo af resultatet på valgdagen, og det afhænger af, hvad vi bliver enige med de andre om. Så politikerne skaber et rum, der kun består af nu.
Det er jo ikke noget dansk fænomen, det kan man også se i amerikanske og britiske steder.
Men pointen er jo den, at i det øjeblik, du reducerer, skal vi sige, politikernes medvirken i den politiske debat til et rum, der kun går en halv time tilbage og kun rækker en halv time frem, så er resultatet stupiditet.
Mm.
Fordi de tvinger de mennesker, de står overfor, til at gøre det samme. Og så ryger kontinuiteten. Og der er det, jeg siger, afkoblingen mellem jer, afkoblingen mellem mig, afkoblingen mellem begavede borgere, som har høje uddannelser, som læser aviser, som følger med, som er engageret, som er opdateret fra 25 forskellige retninger hver dag. Afkoblingen mellem, hvor avanceret og sofistikeret og nuanceret deres verdensbillede er, og så det bevidstløse spin, politikerne leverer, den afkobling bliver større og større.
Prøv her, jeg kan også godt genkende til noget af at opleve en enorm utilfredshed og en frustration over det politiske liv, når man er i sammenhæng, hvor der ikke er medier til stede.
Mm.
Og det er meget forfriskende. Men det er jo ikke fordi, at politikerne og alle de mennesker, de har ansat, er så dumme, at de ikke godt ved, at den lede og den afsky over for politik, den er der. Men problemet er vel også bare, at den går i så mange retninger. Du snakker om en femtedel af befolkningen som en slags underklasse nu. Det er et problem, det er der nogen, der synes er vigtigt. Så kan vi have nogle borgerlige, som siger, hvad er det dog for en verden, vi lever i? Dannelsestabet er simpelthen så enormt, der er ingen mennesker, der kan finde ud af at tale ordentligt og pænt sammen, og de ved ikke, hvad de snakker om. At frustrationerne går jo ikke i én retning, men i enormt mange retninger. Og hvad kan vi så samles om? Grøden på midten omkring, at om det offentlige udgifter må stige med 0,8%.
Men det er derfor, det er så umådeligt vigtigt, at vi gør, hvad vi kan for at vedligeholde et relativt stort telt. Altså, at vi skal på en eller anden måde have en markedsplads på midten, hvor folk med vidt forskellige holdninger rent faktisk kan mødes. Fordi hvis vi alene dyrker det i Facebook-grupper, som har 200 medlemmer, eller 20 medlemmer, eller 2 medlemmer, så er der noget galt. Og jeg er ikke imod holdninger, jeg er ikke imod uenighed, tværtimod. Men jeg insisterer på, at folk skal kunne deltage i en debat, hvor vi mødes med de uenigheder, der nu er. Vi må ikke undervurdere dem. Vi må ikke tro, vi bliver enige på forhånd. Det gør vi ikke.
Vi har en lytterkommentar her, blandt andet Olav Overgaard Nielsen, som skriver, et af de allerdummeste journalistspørgsmål til politikere er, kan du garantere, at... Er det ikke noget, du indimellem siger? Jeg siger det også indimellem, vil jeg sige. Selvom jo. Det måske være meget dumt. Accepterer du præmissen? Er det dumt?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, der skal være en balance. Altså, jeg tror, at de fleste interviews, jeg laver, nogen laver, er jo opbygget på den måde, at man stiller spørgsmål, hvor man beder, altså politikerinterviewene her, man stiller spørgsmål, hvor man beder politikerne fortælle, male relativt frit et billede af, hvad de gerne vil. Og så en gang imellem, så bider man ind til benet, og det gør man jo for at få et billede af, hvad de faktisk vil stå på, hvordan de faktisk vil agere.
Så er der en lytter, der hedder Stig Frederiksen, som skriver, hvordan forholder Clemen Kjærsgaard sig til den såkaldte værdidebat, og hvad er den et symptom på?
Nå, men der er jeg meget enig med det, som Torben Steno sagde før. Der er mange værdidebatter. Altså, din værdidebat er ikke nødvendigvis min.
Det, der nok formentlig menes her, det er vel værdidebatten, som Dansk Folkeparti formentlig opfatter det.
Jo, men altså...
Altså, det handler vel om muslimer og påvirkning.
Nå, men som Torben Steno sagde før, der er mange værdidebatter.
Det er enig.
Fordi Enhedslisten vil også sige, at de har en værdidebat, ikke?
Bevares, men nu tror jeg, at den værdidebat, jeg tror, som i hvert fald har præget dansk politik i mange år, det er vel den, der handler om... Om danske værdier versus muslimske.
Jeg tror, den simple betragtning er jo at sige, og det er det, som DF også har udtryk for, det er, at du kan ikke længere, og du har ikke i 10, måske 15 år, kunne opstille dansk politik efter et højre-venstre spektrum. Der er mere at spille om en fordelingspolitik, og holdningen til samfundets sammenhængskraft udgør en anden akse, som tilsyneladende ikke forsvinder. Den er tilsyneladende kommet for at blive.
Men det er jo, altså det vi ser her, det er jo altså, det kan godt være, at det er slemt i Danmark, men det er jo ikke, det er jo den samme frustration, når man ser, hvordan et EU-valg udspiller sig, så er dem, der har fat i de folkelige utilfredsheder, det er folk, der vil have, at hele systemet skal fløves fuldstændig til atomer, og vi skal overhovedet ikke have
men
noget
med hinanden at gøre. Men hvad er det gode?
Man må godt have lov at være lidt pessimistisk, ikke?
Jo, men hør engang, hvordan kan det være, at det folkelige oprør, der er fundet sted Europa rundt, ikke kom umiddelbart efter finanskrisen? Det er det gode akademiske spørgsmål. Hvis jeg sad på universitetet, så ville jeg forske i det. Hvordan kan det være, at finanskrisen begynder roligt i 2007, den slår igennem i 2008, den bringer verden til randen af en depression i slutningen af 2008, den bliver ved med at vende tilbage i 2009, 10, 11, og oprøret kommer først de seneste år. Hvordan kan det være?
Hvad er det for et oprør?
Altså, det kan jo, når det er Syriza, det er på Demos, jeg antager det.
Ja, det er så ikke. Jeg snakker om lige så meget om UKIP.
Men præcis. Du så det ikke slået igennem for 3-4 år siden. Og jeg tror, en del af forklaringen kunne jo være, at vælgerne har givet, kan du sige, de etablerede politikere en chance. At man efter finanskrisen sagde, vi vil gerne høre de gamle partiers bud på sådan og sådan. Vi vil gerne vide det ene og det andet. Når ikke grunden til, at politikerne er nødt til at tale om fortiden og tale om fremtiden, er ikke bare, at vi skal kunne, skal vi sige, ansvarliggøre dem og skælde dem ud, når de skifter holdning. Det handler om, at det er sådan, vi skaber mening ud af verden. Det er sådan, vi skaber mening ud af verden. Det er ved at have en historisk bevidsthed. Det er den, I dyrker her i programmet. Det er ved at turde tale om fremtiden. Hvis ikke vi har et perspektiv, hvis ikke vi intellektuelt er i stand til at forholde os hvordan verden så ud før, og hvordan den skal være om et øjeblik, så er det ikke demokrati, så er det ikke oplyst, så er vi ingen steder kommet.
Tak skal du have, Clemen Kjærsgaard, fordi du kom her i Cordua og Steno. i den originale taleradio.
Det er første gang, jeg er blevet inviteret.
Det blev nok ikke sidste gang.
Det er jeg glad for at høre.
Vi vil se i politikken, ja, næste gang, du meddeler dig til offentligheden.
Ja. Vi arbejder sammen i public service-branchen.
Torben Steno, det var ikke længe, så skal vi slutte herfra. Jeg har faktisk noget, jeg skal tilstå. Jeg er kommet til at sige, og det beklager jeg, at lærerne, de i sin tid strejkede. Det gjorde de faktisk ikke.
Nej, de blev lockoutet.
De blev lockoutet. Så hermed til Carl Johan Hall og Marianne Henriksen og Lars Bang Nielsen og alle de andre, der har spammet mig med mails. Undskyld, I blev lockoutet. I strejkede ikke. Så hermed gør jeg bod og siger undskyld for alle de tusinder af lytter der til vores program, at jeg sagde noget forkert. Det sker en gang imellem, men vi er store nok til at beklage og korrigere.
Det synes jeg er fuldstændig på sin plads, fordi det er jo ukorrekte oplysninger, du har viderebragt. Dog ikke fra et fortroligt møde et eller andet sted, men ret skal være ret, og lærerne blev lockoutet. Om lidt, så er der nyheder i redaktionen, der sad Josefine Bole Rasmussen og Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag knapperne sad Jesper Vest.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.